แล้วกรุงเทพร้อนนะเจ็บร้อนร้อนแล้วก็อารมณ์ร้ายง่ายนะมันร้อนเราบังคับมันให้เย็นไม่ได้นะทางโลกธาตุทางวัตถุทางอะไรเนี้ยฝรั่งมันพยายามเอาชนะคนตะวันออกเราไม่ได้มุ่งเอาชนะโลกภายนอกอย่างพยายามทำอย่างโน้นอย่างนี้จะเอาชนะธรรมชาติไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ชาวตะวันออกเราชนะโลกภายในสามารถพิชิตโลกภายในได้จนมันไม่ร้อนละมันเย็นโลกภายนอกก็แปรปรวนไปเรื่อยๆถ้าใครอายุมากหน่อยจะรู้สึกนะสมัยตอนคนแก่ๆยังเป็นเด็กๆเนี่ยบ้านเมืองมันดูร่มเย็นกว่านี้เยอะในกรุงเทพกลางคืนก็มืดๆหลวงพ่อเกิดกรุงเทพตั้งแต่สมัยในกรุงเทพเนี่ยเสาไฟฟ้ายังเป็นเสาไม้เสาไม้บรรยากาศเนี่ยเวลาอ่านเรื่องผีนี่ให้มากเลยนะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเป็นบ้านเมืองที่ไม่รู้จักหลับแล้วมันตื่นทางโลกนะแต่ทางใจนี่มันหลับสนิทเลยพวกเรามีบุญวาสนาเราได้สนใจศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะได้ตื่นขึ้นมาโลกภายในของเราเนี่ยจะสงบร่มเย็นแล้วก็โลกในครอบครัวของเราก็จะร่มเย็นพอเราร่มเย็นหนึ่งคนเนี่ยคนรอบๆตัวเราเขาก็จะเริ่มเย็นไปด้วยนั้นค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปคนก็สนใจศาสนากันเยอะแยะแล้วก็น่าเห็นใจอย่างจะศึกษาธรรมะนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะธรรมะมีเยอะเหลือเกินเยอะแยะไปหมดเลยตำรับตำราก็มากมายนะแค่พระไตรปิฎกก็ต้องเยอะแล้วหลายสิบเล่มอรรถกถาอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะจะศึกษาออกมาว่าตรงไหนเป็นแก่นที่ว่าถ้าจับหลักตัวนี้ได้แล้วเข้าใจทั้งหมดนะไม่ใช่ง่ายการปฏิบัติก็เหมือนกันสำนักปฏิบัติต่างๆมีอยู่มากมายเลยทุกคนก็อ้างอิงพระไตรปิฎกได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละนะทุกคนก็อ้างบอกว่าทำสติปัฏฐานทำวิปัสสนาอ้างได้ทุกคนนะแต่คำสอนที่หลากหลายเนี่ยอะไรเป็นแก่นของมันนะถ้าเราจับแก่นได้เนี่ยก็จะเข้าใจธรรมะได้ทั้งหมดจริงๆแล้วหัวใจนะสิ่งที่เป็นกุญแจของการปฏิบัติที่จะไขเราไปสู่ความเข้าใจนะเปิดประตูของความเข้าใจในธรรมะนะคือความรู้สึกตัวนะไม่ว่าเราจะปฏิบัติด้วยกรรมฐานชนิดใดนะก็ต้องทำด้วยความรู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวสักอย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นจุดสำคัญนะคือต้องรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นแล้วก็ไปเจริญกายานุปัสสนานะหรือเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาก็ไม่ได้ผลเช่นถ้าเรารู้สึกตัวไม่เป็นเราตื่นไม่เป็นนะเราไปกำหนดลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี่ยอย่างมากที่สุดก็ได้แค่ความสงบจิตรวมเข้ากับลมหายใจนิ่งๆไปนะพอจิตรวมแนบอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งนะลมหายใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างนะจากเส้นเป็นเส้นสว่างเป็นสายของความสว่างก็ค่อยรวมเป็นดวงสว่างขึ้นมาอย่างเงี้ยดูเข้าไปอีกได้แต่ความสุขความสงบหรือดูท้องพองยุบถ้าขาดความรู้สึกตัวนี่จิตจะไปอยู่ที่ท้องจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะจิตก็จะไหลไปอยู่ที่เท้าหัดดูเวทนานะอย่างนั่งภาวนาแล้วก็ดูเวทนาความปวดความเมื่อยมันเกิดจิตมักจะไหลรวมเข้ากับเวทนาหรือไม่ก็หงุดหงิดไปเลยนะใจมันไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่ตื่นหัดดูจิตดูใจก็กลายเป็นการเพ่งจิตการเพ่งจิตก็เป็นสมถะเหมือนกันบางคนก็ไปเพ่งใส่ความว่างๆไปกำหนดจิตอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรเลยนั่นก็แค่สมถะอีกแหละนี่ถ้าเราอยากได้หัวใจนะ ของธรรมะจริงๆนะของภาคปฏิบัติเนี่ยหัวใจของมันคือความรู้สึกตัวนะในภาคปริยัติเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นอัจฉริยะนะหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านสรุปออกมาในภาคปริยัติเนี่ยสิ่งที่เป็นแก่นคำสอนในศาสนาพุทธเนี่ยท่านบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะประโยคนี้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคำสอนทั้งหลายนะเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ๆจะไปไม่ยึดมั่นไม่ได้ก็ใจมันยึดมั่นสิ่งที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะตื่นขึ้นมาทำยังไงเราจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมาถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรมันอย่างมากที่สุดมันได้แค่สมถกรรมฐานอย่างเลวลงไปก็ได้แค่การบังคับกดข่มทรมานกายทรมานใจได้แค่นั้นเองดังนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นแก่นเป็นหัวใจที่สำคัญต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้สึกตัวให้ได้ต้องรู้สึกตัวให้ขึ้นมานะตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อเราปี43นะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์หลวงปู่เหรียญยังมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูตอนนี้นะตอนนั้นก็มีคฤหัสถ์เนี่ยชอบมาฉวยโอกาสตอนที่หลวงปู่ฉันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคฤหัสถ์คนหนึ่งนะเดินดุยๆมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อหันไปมองหน้านะวับหลวงพ่อก็บอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นทำกรรมฐานไม่ได้สักอย่างเดียวต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรรู้สึกตัวต้องไม่ลืมตัวเองนะคนในโลกนี้จะลืมตัวเองทั้งวันทั้งคืนเรารู้สิ่งอื่นรู้สิ่งต่างๆนะมากมายไก่กองรู้เรื่องราวที่เราคิดเรื่องราวที่เราจินตนาการแต่เราไม่รู้สึกตัวคือเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองเมื่อไรเราลืมกายเมื่อไรเราลืมใจนะเราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นเพราะความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงความเป็นตัวตนเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิเรียกอะไรนะสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาในความเป็นจริงก็เป็นแค่ทิฏฐิเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองถ้าใจของเราตื่นขึ้นมาใจเราไม่มีความเห็นผิดมันจะไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจะเห็นทันทีตัวเราไม่มีหรอกงั้นต้องตื่นขึ้นมาให้ได้สภาวะแห่งความตื่นนะพูดเป็นภาษาคนนี่ยากที่สุดเลยใครๆก็คิดว่าตัวเองตื่นแล้วแต่ในความเป็นจริงในโลกนี้หาคนที่ตื่นนี่หาแทบไม่ได้เลยมีแต่คนที่ฝันทั้งที่ลืมตาฝันอยู่ทั้งวันฝันอยู่ทั้งคืนหลับก็ฝันนะตื่นก็ฝันการฝันตอนตื่นก็คือใจนี่หลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคิดเรื่อยๆไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ขณะที่คิดนั้นบางครั้งก็รู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีในขณะที่ใจลอยไปจิตหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้เรื่องที่คิดบ้างเนี่ยในขณะนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปมีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปนะเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อไรรู้กายเมื่อไรรู้ใจเขาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเป็นสติที่รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้งั้นเราต้องรู้สึกตัวนะอย่าให้ลืมกายอย่าให้ลืมใจคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเนืองๆคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเนืองๆอย่าเอาแต่หลงไปคิดนะคิดมาตั้งแต่เด็กพอสมควรแล้วต่อไปนี้หัดรู้สึกซะบ้างหัดเป็นคนที่มีความรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจพอเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นต้นทางของการปฏิบัติทำวิปัสสนาทุกอย่างต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานพอใจเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านนะแต่หลวงพ่อเคยเจอท่านเป็นพระที่ดีเลิศองค์หนึ่งนะ หลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติทำไมได้ต้นทางเพราะถ้ารู้ว่าจิตคิดจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดจิตจะตื่นขึ้นมาสามารถรู้สึกกายสามารถรู้สึกใจได้เมื่อรู้สึกกายเมื่อรู้สึกใจเนืองๆนะต่อไปก็จะเห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่ามีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเป็นการรู้ความจริงของกายของใจนะรู้จะรู้สึกเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆจิตใจนี้ก็ทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่คงที่ไม่มีอารมณ์ชนิดใดในจิตใจเราที่คงที่มีแต่ของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ของบังคับไม่ได้ด้วยจะสุขหรือจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จะดีหรือจะชั่วเราเลือกไม่ได้จะไปดูหรือจะไปฟังหรือจะไปคิดเราเลือกไม่ได้จิตเขาทำงานของเขาเองล้วนๆเลยเนี่ยการที่เรามีสติมีปัญญานะตามดูไปได้เห็นแต่ว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้าไปเห็นอย่างอื่นเห็นกายเห็นใจเป็นอย่างอื่นไม่ชื่อว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนายกตัวอย่างถ้าเราไปเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะหลายคนชอบนะทำความสงบเข้ามาแล้วพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนั้นก็ดีเหมือนกันดีในแง่ของการข่มราคะเป็นการทำสมถกรรมฐานช่วยข่มราคะเหมาะกับพระหนุ่มเนนน้อยนะพิจารณากายแล้วจะได้ไม่วิ่งตามสาวไปแต่ถ้าเราเห็นกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยเราจะรังเกียจกายนะใจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาคือรังเกียจกายใจจะไม่ได้เป็นกลางต่อกายนะหรือเราดูจิตดูใจนะจิตใจเราว่างอยู่กับความว่างมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเราเห็นจิตนี้เป็นความว่างเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นของไม่ดีนะเรากลับจะรู้สึกชอบมันใช่ไหมอย่างพอรู้กายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยจิตเกิดติดลบติดเครื่องหมายลบคือไม่ชอบมันพอเห็นจิตใจเราสว่างว่างมีแต่ความสุขล้วนๆติดเครื่องหมายบวกคือไปชอบมันยังมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยจิตจะไม่หยุดการทำงานจิตไม่เป็นกลางแต่ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เห็นมันว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เห็นจะต้องเกลียดมันหรือต้องรักมันเพราะมันของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์มันเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดากายนี้ก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดาจิตก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดามันจะไม่เกิดความรังเกียจกายรังเกียจใจแล้วก็ไม่เกิดหลงรักกายหลงรักใจนะถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเองนะใจก็เป็นกลางกลางมันไม่ใช่เราจะไปยุ่งอะไรกับมันนะถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยใจจะเป็นกลางถ้าเห็นอย่างอื่นใจจะไม่เป็นกลางจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างถ้าใจไม่เป็นกลางใจจะดิ้นรนทำงานไม่เลิกนะถ้าใจดิ้นรนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือการสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์อย่างแท้จริงจิตจะหมดการทำงานจิตจะรู้สภาวะทุกสิ่งที่ปรากฏในกายในใจรู้แล้วจบลงที่การรู้รู้แล้วไม่เติมแต่งไม่ทำงานใดๆต่อไปอีกการที่รู้แล้วไม่ทำอะไรต่อไปเนี่ยเป็นหลักสำคัญของการทำวิปัสสนานะรู้จริงๆรู้แล้วไม่แทรกแซงไม่คล้อยตามคือหลงไปแล้วก็ไม่แทรกแซงเข้าไปบังคับกดข่มเนี่ยตัวนี้เป็นภาวะซึ่งจิตจะเดินปัญญาที่แท้จริงนะสิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนยากแต่ทั้งหมดนั้นมาจากเริ่มต้นด้วยการรู้สึกตัวไว้งั้นความรู้สึกตัวนั้นเหมือนลูกกุญแจนะมีกุญแจดอกนี้เราจะไขเปิดประตูออกไปสู่ความรู้แจ้งได้ถ้าไม่มีกุญแจแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยจะไขออกไปสู่ความรู้แจ้งไม่ได้จริงเราจะถูกขังอยู่ในห้องวนเวียนไปเรื่อยอยู่ในห้องนะคลำไปเรื่อยๆห้องที่เราถูกขังอยู่ก็คือคำว่าภพนั่นเองภพเนี่ยมันเหมือนมีภพน้อยภพใหญ่นะวันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราก็เปลี่ยนภพไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางคราวเราจิตใจเรามีศีลมีธรรมเราก็อยู่ในภพของมนุษย์นะบางคราวจิตเรามีความโลภขึ้นมาเราก็ไปอยู่ในภพของเปรตไปอยู่ในห้องเปรตเนี่ยบางวันจิตใจหรือบางขณะจิตใจเรายึดถือในความคิดความเห็นอย่างรุนแรงนี่พวกอสุรกายพวกที่เซลล์จัดยึดถือในความเห็นจัดๆเนี่ยนะพวกอสุรกายนะพ พวกเนี้ยไม่ค่อยรับส่วนบุญส่วนกุศลอะไรกับใครหรอกนึกว่ากูแน่กูหนึ่งเสมอแหละนี่พวกอสุรกายไม่รับส่วนบุญพวกเปรตถึงจะรับส่วนบุญหรือบางคราวจิตใจเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราไปเสวยภพที่มีความทุกข์ก็คือจิตใจเราตกนรกตั้งแต่ตัวเรายังไม่ทันจะตกมาคราวเราก็มีความสุขเราทําบุญทํากุศลจิตใจเรามีความสุขแล้วก็อยู่ในภพของเทวดานะบางคราวเราก็ทําใจเข้าถึงความสงบเงียบอยู่ภายในเราก็ไปอยู่ในภพของพรหมเนี่ยจิตใจของเรานะหมุนเวียนไปเรื่อยๆบางคราวก็หลงใจลอยไปนี่เป็นภพของสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานมีโมหะมากใจลอยถ้าไม่ใจลอยก็ฟุ้งซ่านอุตรุดไปไม่ก็ซึมไปเลยนะไม่ก็ลังเลสงสัยไอ้นนท์ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่หรือมันยังโง่นหรือมันอย่างนี้นะคิดมากนะพวกคิดมากลังเลใจมากนะนี่ก็อยู่ในภพของเดรัจฉานเนี่ยใจของเราหมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆดิ้นรนไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีตัณหาเป็นแรงผลักดันตัณหาก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจมีความสุขคืออยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์นะความอยากนี้แหละผลักดันให้เราดิ้นรนไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจนะรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากจิตไม่ถูกตัณหาผลักดันนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาค่อยฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศได้15นาทีนะไม่รู้เป็นยังไงเมื่อก่อนนี้เห็นไปเรียนจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศตอนท่านยังแข็งแรงเคยฟังท่านเทศทีนึงหลายชั่วโมงคือฟังจากเทปนะฟังลูกศิษย์ลูกหาเล่าว่าท่านเทศทีนึงได้หลายชั่วโมงตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเนี่ยท่านเทศ10นาที15นาทีเรายังไม่แก่เท่าท่านเลยเทศเหลือนิดเดียวแล้วนะคำพูดนะคำถ่ายทอดธรรมะด้วยคำพูดอะไรเนี่ยฟังเล่นๆนะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรอกต้องหัดปฏิบัติจริงๆหัดตื่นนะนั่งอยู่ในห้องนี้คอยรู้สึกไปสังเกตไหมใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาสังเกตไหมขณะที่เราคิดเราลืมกายเราลืมใจนะหัดตัวนี้นะหัดตัวนี้ให้ได้นะพอเรารู้ทันว่าเราไปคิดจิตก็จะตื่นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดครั้งใหม่หลงไปคิดใหม่ก็รู้สึกเอาใหม่นะรู้สึกอีกงั้นทั้งวันนะใจเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆค่อยฝึกไปไม่นานนะหลวงพ่อใช้คำว่าไม่นานนะก็จะเข้าใจความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลวงพ่อชอบพูดเรื่อยๆว่าง่ายนะง่ายนะเมื่อ2วันนี้มีพระนะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทางอีสานครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ในอีสานองค์หนึ่งท่านไปที่หลวงพ่อท่านไปเรียนกับหลวงพ่ออยู่ท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยท่านเอาหนังสือของหลวงพ่อนะไปให้ครูบาอาจารย์ของท่านอ่านครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับที่หลวงพ่อประโมทเขียนทุกอย่างเลยเห็นด้วยทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวคือมันยากนะหลวงพ่อประโมทบอกทำไมมันง่ายนะเนี่ยลูกศิษย์ท่านมาเล่าให้ฟังบอกว่าครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ถูกของท่านนะหลวงพ่อก็ถูกอย่างหลวงพ่อมันคนละมุมกันมันยากมากที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่เมื่อตื่นแล้วมันง่ายมากที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะมันคนละมุมกันนะยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนนะวิ่งเลาะเลาะไปเรื่อยเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยหาอย่างโน้นน่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะบรรลุนะต้องไปทำบุญใส่บาตรวันละ7วัดถึงจะดีเนี่ยตรุษจีนต้องฝังลูกนิมิต9วัดถึงจะดีอะไรเงี้ยนะวิ่งไปเรื่อยๆไอ้โน่นน่าจะดีไอ้นี่น่าจะดีเนี่ยเรียกว่าวิ่งเลาะอยู่ริมฝั่งเนี่ยคนในโลกนี้เป็นแบบนี้คนในโลกไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะได้ยินเรื่องเจริญสติปัฏฐานแล้วยังค้านอีกนะอย่างเป็นต้นบางคนก็มีทิฏฐิบอกว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทําอัปปนาสมาธิให้ได้เสียก่อนเนี่ยถ้าทําอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วชาตินี้เข้าใจผิดนะเนี่ยครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็เล่านะบอกว่าอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่างที่อาจารย์ประโมทสอนมันมีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่ง เป็นสมาธิชั่วขณะนะเอาไว้เดินปัญญานะเรียกว่าคณิกะสมาธิเนะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดกับที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่หลวงพ่อเปลี่ยนสำนวนในการพูดซะสำนวนให้มันทันสมัยให้คนรุ่นนี้ฟังได้เพราะคนรุ่นนี้อินทรีย์อ่อนนี่ต้องป้องปากพูด พูดแบบเกรงใจนะคนรุ่นนี้อินทรีย์อ่อนใจเสาะขี้เกียจขี้คลานนะมักง่ายโลเลนะนี่พูดเบาๆนะมันไม่เหมือนคนใจเพชรรุ่นแต่ก่อนรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นแต่ก่อนครูบาใจหาท่านไปเรียนกับท่านนะท่านบอกไปพุทโธไม่มีคำที่สองแล้วนะว่าผมจะพุทโธไปเพื่ออะไรผมไม่พุทโธได้ไหมผมจะหายใจอย่างเดียวได้ไหมหรือต้องหายใจด้วยพุทโธด้วยไม่มีเลยนะคนรุ่นแต่ก่อนที่ไปเรียนแล้วได้ดิบได้ดีกันครูบาอาจารย์บอกพุทโธฉันก็พุทโธละพุทโธไปปีสองปีนะวันหนึ่งเดินผ่านกับอาจารย์อาจารย์บอกว่ารู้สึกตัวไว้เนี่ยแม้หลายปีสอนประโยคหนึ่งนะเนี่ยอดทนมากเลยหลายปีจนได้ดิบได้ดีมาก็ใช้เวลาประมาณ16ปีนะคนรุ่นนี้ถามว่าทำได้ไหมทำยากนะเพราะโลเลใจเสาะอ่อนแอท้อแท้ขี้บ่นนะกริยาที่ไม่ดีทั้งหลายเอามาใส่นะค่อนข้างจะได้ครบนะงั้นหลวงพ่อก็เลยต้องสอนแบบแจกแจงให้มากหน่อยรู้เหตุรู้ผลเราต้องทำอย่างนี้นะเพื่ออย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้แล้วก้าวต่อไปจะไปสู่จุดนี้เห็นไหมต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจได้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงมันอย่าไปลืมมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจเห็นยังไงเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องสอนละเอียดมากเลยนะเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจปล่อยวางได้แล้วเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์สิแค่นี้ยังไม่พอใจนะพระอรหันต์เป็นยังไงพระอรหันต์เห็นอะไรพระอรหันต์รู้อะไรนะต้องอธิบายมากมายเลยนะซึ่งไม่เหมือนสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านบอกคำสองคำเท่านั้นเราก็ไปทำกันแรมปีนะเดี๋ยวนี้ต้องฟังกันแรมปีแล้วไปทำคำสองคำใช่ไหมหลวงพ่อถึงต้องเทศมากมายนะเทศแรมปีก็จะบอกเราคำสองคำว่ารู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้อย่าเผลออย่าลืมตัวถ้าลืมตัวเนี่ยกิเลสจะเอาไปกินจะไปอบายซะหมดถ้ารู้สึกตัวนะจะได้เป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นพรหมจะได้ไปมรรคผลนิพพานได้นะอยู่ที่ความรู้สึกตัวนี่เองหัดรู้สึกหัดรู้สึกนะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกตัวคือใจลอยคือเหม่อคือเผลอคือหลงไปคิดนะคือลืมเนื้อลืมตัวนะเนี่ยศัตรูกันตรงข้ามกันนะศัตรูอันดับสองคือการไปเพ่งไว้เหมือนคุณแถวที่เนี่ยใส่เสื้อขาวเนี่ยนะเป็นพวกเพ่งไว้นะไปเพ่งไว้กายนิ่งๆใจนิ่งๆ นี่ศัตรูของความรู้สึกตัวเหมือนกันรู้สึกตัวแล้วไปบังคับใช้ไม่ได้นะต้องปล่อยนะรู้สึกตัวแล้วปล่อยไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วบังคับจนแข็งป๊อกเลยนะใช้ไม่ได้จริงดอกนะเอาวันนี้เทศพอสมควรแล้วนะเพราะว่าเทศตั้งแต่ต้นจนจบนะเอาต่อไปเชิญโยมถามในความเป็นจริงแล้วคำถามทั้งหลายนะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไปเลยแล้วก็จะเห็นความสงสัยเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับเห็นเท่านี้แหละจะไปให้เกิดมรรคผลนิพพานได้นะลำพังนั่งถามหลวงพ่อไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกนะถามไปแล้วก็นึกว่าเข้าใจก็จำไว้เท่านั้นแหละธรรมะจำไว้ไม่ได้กินนะธรรมะที่อาศัยความจำไว้เนี่ยสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสซ่อนอยู่ในใจเรามันต้องเป็นธรรมะที่ชำแรกเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆนะถึงจะสู้กิเลสได้ต้องรู้ทันลงไปเลยกิเลสแทรกเข้ามาในใจต้องรู้ทันเลยเนี่ยเราจะรู้ทันได้เราต้องไม่หลงนะต้องรู้สึกตัวอยู่อ้าวเชิญถามยังจะมีใครถามไหม อุตส่าห์พูดขนาดนี้แล้วนะ พวกที่จองคิวไว้จะยกเลิกก็ได้นะ ทำไมช่างถามเนี่ยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ช่างถามนะไม่ค่อยถามหรอกไปเรียนท่านบอกให้ปฏิบัติก็ทำเอานะบางคราวที่ท่านสอนนี่นะงงเลยนะงงท่านสอนแค่ไหนก็แค่นั้นนะอย่างบางคราวนะเค คยไปถามอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกว่าให้ภาวนาเนี่ยเราก็ภาวนาหรือหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเอาเราก็ดูจิตเอาหรือไปบางคราวเกิดสภาวะซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นจิตรวมตลอดวันตลอดคืนอยู่งั้นนะรวมทั้งที่เราไม่เคยฝึกแล้วขาดสตินะเรามีสติแก่กล้าช่วงหนึ่งฝึกแล้วก็นั่งก็เหมือนจะหลับยืนเดินนั่งนอนเหมือนจะหลับตลอดเวลาสงสัยมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปถามหลวงปู่สิมนะไปถามท่านเมื่อวันที่5สิงหาปี26นะไปถามท่านว่าผมมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันเกิดจากอะไรผมจะต้องทำยังไงจะได้ผ่านอาการอย่างนี้ไปท่านตอบบอกว่าผู้รู้จะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยจบแล้ว ต้องใจถึงนี่เห็นไหมหลวงพ่อพอได้ยินท่านบอกว่าผู้รู้อย่าไปสงสัยมันเลยท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้ชื่อนะบอกผู้รู้อย่าสงสัยเลิกสงสัยไม่คิดจะถามต่อละนะไม่ถามแล้วท่านบอกว่าเราจะได้ของดีก็ได้ของดีจริงๆนะงั้นถ้าเราไม่ถามมากเราแต่เรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างแท้จริงมันจะผ่านไปได้หมดเลยปัญหาในการปฏิบัติจะไม่มีปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยเกิดจากการหลงกับอาการของจิตทั้งสิ้นเลยอาการต่างๆนานาจิตไปหลงกับอาการแล้วก็คิดจะแก้อาการหรือคิดสงสัยในอาการนะเช่นจิตของผมทำไมมันสายไปสายมาสายขึ้นข้างบนแล้วก็ไหลลงข้างล่างสามขยักถอยไปข้างหลังอีกสองทีอะไรเงี้ยนะอาการอะไรก็ได้ก็แค่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีความสงสัยอะไรถ้าสงสัยก็รู้ไปความสงสัยก็เป็นอาการของจิตอีกอย่างหนึ่งจิตมันไปคิดมากมันก็สงสัยขึ้นมาอาการชนิดนี้เกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับอาการอย่างอื่นนั่นแหละอ้าวใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้วโอ้มีจนได้เหรออ้าวคนนั้นเสียสละไม่เอาเลยนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ลูกได้ปฏิบัติเนี่ยมันถูกหรือเปล่าตอนนี้ยังสับสนคำว่าดูจิตแล้วก็สติอะไรเนี่ยนะคะ
ยมลืมคำว่าปฏิบัติซะคำว่าปฏิบัตินะเหมือนผีที่หลอกหลอนเราทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนือธรรมดานะสิ่งที่เราทำขึ้นมาคือการบังคับตัวเองโยมรู้สึกไหมโยมไปกดตัวเองไว้นิ่งๆนะมันมีการกดมีการข่มเกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าเราจะปฏิบัติลองเปลี่ยนใจนะลืมคำว่าปฏิบัติซะแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราค่อยตามรู้เอานะเช่นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตวิ่งไปดูรู้ว่าจิตวิ่งไปดูสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหลวงพ่อแวบหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังอยู่ดีๆใจก็ไปคิดทบทวนรู้สึกไหมฟังไปคิดไปนะเนี่ยให้โยมคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกหรอกในความเป็นจริงปฏิบัติยังไงก็ผิดนะปฏิบัติยังไงก็ผิดเพราะเราคิดว่าเราควรจะทำอะไรดีนะที่จริงไม่ทำที่จริงคือรู้นะกริยาคือรู้ไม่ใช่กริยาคือทำอย่างหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เป็นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เห็นไหมมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีแต่คำว่ารู้แล้วเราอย่าทำอะไรเกินจากคำว่ารู้นะของโยมมีสิ่งที่เกินจากรู้ก็คือโยมอยากปฏิบัติให้ดีอยากได้ผลเร็วอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้กลัวว่าจะไม่ทันเนี่ยพอเรามีความกลัวอย่างนี้เกิดขึ้นนะเราก็พยายามบังคับตัวเองพยายามจ้องต่อไปนี้ถ้าความกลัวว่าจะปฏิบัติช้าเกิดขึ้นรู้ว่ากลัวนะใจเป็นสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์แล้วโยมก็จะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะกลัวหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราจะเห็นแต่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปการที่เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหละคือการเจริญวิปัสสนาละนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับว่าจิตจะต้องดีต้องสงบต้องนิ่งการบังคับจิตให้ดีให้สงบให้นิ่งเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ จิตเป็นอย่างไรเช่นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเห็นเลยจิตมันมีราคะราคะก็ไม่ใช่จิตราคะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาโทสะก็ไม่ใช่จิตโทสะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของเดินผ่านหน้าบ้านนะเหมือนเรานั่งในบ้านสบายๆเราเห็นสิ่งต่างๆผ่านหน้าบ้านไปเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรนะเลิกทำนะแต่ว่ารู้ทันสภาวะของกายของใจอย่างเป็นปัจจุบันนี่คือเส้นทางที่ลัดที่สุดละทางลัดที่สุดสั้นที่สุดไม่ไปเสียเวลากับการคิดค้นคว้าใดๆทั้งสิ้นรู้ลงปัจจุบันไปนะอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะเท่านี้เองเลิกหรือ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ทราบว่าลูกนี่ตื่นมันตื่นมันตื่นงัวเงียอาการที่ว่าเวลาตื่นเนี่ย
เวลาอะไรนะ
ตื่นนะคะพอเวลาปฏิบัติขึ้นมาค่ะ
ขณะนี้เหรอ
ค่ะ
มันกดไว้นะแล้วจิตมันมีโมหะเข้าแทรกมันมัว
ค่ะแล้วพอตัวคิดมันคิดตลอดนะคะคิดซ้อนขึ้นมาตลอดเลยค่ะ
จิตมีหน้าที่คิดจิตคิดตลอดเวลาถูกต้องแล้ว
ใช่เลย
ดีใจด้วยนะที่ไม่ได้เป็นต้นไม
้ไม่เป็นยาขอบคุณค่ะ
เห็นไหมใจเบากว่าเมื่อกี้เนี่ยรู้ไปนะเห็นแต่เขาเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเดี๋ยวเขาหนักเดี๋ยวเขาเบาเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาร้ายเขาเป็นของเขาเองเขาไม่ใช่เราหรอกนะดูลงไปนะเขาไม่ใช่เราหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนชี้นะไม่เหมือนที่วัดนะโยมยกมือหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไง อยากจะรู้ธรรมอยากรู้ธรรมไม่ยากอะไรสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือกายกับใจนี้นะให้โยมคอยรู้กายกายนี้เรียกว่ารูปธรรมให้คอยรู้จิตใจเรียกว่านามธรรมรู้ลงไปเรื่อยๆจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราก็จะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่พ้นจากรูปธรรมและนามธรรมนะจะได้เห็นธรรมแท้ก็ตัวนั้นแหละไปถึงไหนแล้วเชิญ
กราบนมัสการพ่อค่ะเต้นนิดหน่อย
ไม่เป็นไรนะ
เพราะว่าฟังคำถามคนนี้แล้วเกือบจะลืมคำถามตัวเองพี่จริงๆอยากจะให้หลวงพ่อดูว่าตอนนี้จิตตื่นหรือยังค่ะ
อย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่นนะเวลาที่จิตตื่นเนี่ยตื่นทีละแวบเดียวเวลาที่เราหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาแวบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะหลงไปคิดใหม่นะอย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่น
แต่นี่มันเผลอนานนะ
เผลอนานก็แสดงว่าตื่นน้อย ถ้าเผลอบ่อยๆใช่ไหมเผลอบ่อยๆก็ตื่นบ่อยๆเผลอไปแวบหนึ่งรู้ทันแล้วว่าเผลอไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีนึง
รู้ไม่เคยทัน
โยมบริกรรมไว้ก็ได้นะท่องพุทโธไปก็ได้หรือสวดมนต์ก็ได้สั้นๆไม่ต้องยาวนะไม่ถนัดชินบัญชรอะไรยาวไปนะอาจจะแค่อรหังสัมมาอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเวลาเราสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เราก็คอยรู้ทันใจของเราพอเราสวดมนต์แล้วอรหังสัมมาจิตไหลไปนอกบ้านแล้วแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดสัมพุทโธภควาเอาหนีไปอีกแล้วรู้อีกว่าจิตหนีไปการที่เราหัดรู้ทันว่าจิตหนีไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาจิตหนีเนี่ยนะสติจะเกิดเร็วพอจิตไหลไปแวบเดียวสติก็เกิดแล้วเพราะเราเคยรู้ทันสภาวะที่จิตแอบไปคิดนะเพราะฉะนั้นโยมบริกรรมไว้ก็ได้นะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้นะหรือเราดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปเรื่อยนะแล้วจิตก็แอบไปคิดแวบเราก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันแม้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้
คือคำบริกรรมนี่คือปล่อยไปหลายปีนะฮะเพราะว่าไปฝึกดูเวทนามา
ดูเวทนาก็ได้นะยอมรู้เวทนาไปสังเกตไหมเวทนาไม่คงที่นะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาใช่ไหมเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาอีก
หลุดไป
หรือไม่ก็ลืมมันไปตรงที่ลืมมันไปเนี่ยก็ให้รู้ทันว่าลืมไปแล้วตรงนี้หลงไปแล้วเพราะเวลาเรารู้เวทนาเราเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราก็รู้เวทนาไปเราก็เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตซึ่งเป็นคนไปรู้เนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งนะ เวทนาเองก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะจิตใจของเราเวลาไปรู้เวทนาถ้าเวทนาแรงใจเราก็กระสับกระส่ายขึ้นมาเราก็เห็นว่าจิตกระสับกระส่ายนะหรือดูเวทนาสักพักหนึ่งแอบไปคิดเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานอะไรอย่างนี้ก็รู้ทันอีกจิตหนีไปคิดละงั้นเวลาที่เรารู้เอาเวทนาเป็นวิหารธรรมนะเราจะรู้หมดเลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งจิตไม่ว่าเราทํากรรมฐานอะไรนะถ้าทําถูกต้องเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามไม่ใช่รู้อันเดียว
พ่อคะแล้วที่คําถามที่ท่านจะไปถามหลวงปู่สิมมั้ยคะแล้วไม่ทราบว่าถ้าพบอย่างนั้นแล้วปฏิบัติยังไง
ถ้าพบอย่างนั้นนะก็คืออย่าสงสัยเลยโยมปฏิบัติไปเถอะ
พอพบอย่างนี้ส่วนมากจะ
คืออย่างนี้ปัญหาของโยมเนี่ยนะคือจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดมากมันคิดไปเรื่อยๆให้โยมมารู้ทันใจที่แอบไปคิดนะโยมฝึกตัวนี้เพิ่มขึ้นนะ
ตัวคิด
นะจิตที่แอบไปคิดเนี่ยชอบแอบไปคิดแวบไปเรื่อยๆจิตไหลไปคิดแล้วให้รีบรู้ทันไวๆนะฝึกตรงนี้ให้กันบ้านแล้วนะไปทำนะ
กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็มาส่งกันบ้านตื่นเต้นมากก็ตอนเช้าขับรถมาก็ดีใจค่ะวันนี้ได้มากราบหลวงพ่อแต่พอช่วงรอหลวงพ่อเนี่ยก็ไปทานข้าวพอกลับมานั่งก็โมหะเอาไปกิน
เออดี
แล้วพอช่วงเห็นหลวงพ่อมาก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดี
ตอนนี้ก็ตื่นเต้น
เออดี
ก็ปกหลวงพ่อคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบมักโกรธอะค่ะแบบเจออะไรก็หงุดหงิดแล้วคือรู้อะค่ะว่าเราหงุดหงิดแล้วสักพักอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเฉยเสร็จแล้วก็มันก็กลับมาหงุดหงิดมาอะไรเงี้ย
ก็ดีแล้วนี
่ก็ให้รู้ไปใช่ไหม
ก็รู้ไปนะคนขี้โมโหภาวนาง่ายเพราะอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่รุนแรงดูง่ายที่สุดเลยนะอารมณ์หลงอารมณ์รักอะไรนี่ดูยากกว่านะงั้นถ้าเป็นคนขี้โมโหนะจิตมันโมโหขึ้นมาดูไปสังเกตไหมความโมโหมีหลายดีกรีใช่ไหม
ม
ีตั้งแต่ขัดใจเล็กๆฉุนเนี่ยหงุดหงิดเห็นไหมรำคาญเห็นไหมเนี่ยมีหลายเกรดนะจนกระทั่งโมโหแรง
ๆถ้าถือศีลห้าไม่ครบทุกข้อเนี่ยจะทำให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าคะ
ใช
่ก็จะอย่าง
แต่ว่าการถือศีลห้าต้องถือเป็นนะอย่างบางคนเนี่ยเขามีอาชีพทำบ่อกุ้งถ้าเขาคิดตลอดเวลาเลยว่าเขาล่องเลี้ยงกุ้งศีลเขาไม่บริสุทธิ์เวลาจะภาวนาก็คิดถึงแต่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ฉลาดเขามาเรียนที่หลวงพ่อก็ถามว่าปีหนึ่งจับกุ้งกี่ครั้งไม่กี่ครั้งนะเอาแล้วเวลาที่เหลือไม่ได้ฆ่ากุ้งไปคิดทำไมเวลาที่เหลือทำคุณงามความดีไปสิถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปมันยังเปลี่ยนไม่ได้อยู่มันเป็นอาชีพในบ้านพ่อแม่ทำมาอะไรเงี้ยยังไม่รู้จะหนีไปไหนนะก็ต้องรู้จักเลือกนะชีวิตของเราเนี่ยซอยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเวลานี้อกุศลเอาไปกินแล้วก็แล้วกันไปนะพยายามสำรวมระวังหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงซะทีหลังเวลาที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เวลาของอกุศลละนั่นก็รู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจไปศีล5ของเราก็จะขาดเป็นช่วงๆไม่ใช่ขาดทั้งวันทั้งคืนขาดตอนที่ทำผิดศีลนั่นแหละตอนที่ไม่ได้ทำผิดศีลเราก็มีศีล5ตอนนั้นเราก็ภาวนาไปอาจจะบรรลุมรรคผลตอนนั้นเลยก็ได้นะ
ขอการบ้านหลวงพ่อได้ไหมคะอ
ย่าบังคับตัวเองแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะโง่เฮงขี้เกียจอยู่หรอก ดูเรื่อยๆนะไม่ใช่ดูแป๊บๆดูแป๊บๆแล้วโมโหอีกแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุอ่ะคนต่อไป
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะปฏิบัติของฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาหลายเดือนวันนี้ได้โอกาสมาส่งกันบ้านหลวงพ่อก็อยากจะทราบค่ะว่าที่ผ่านมาปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่า
ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าต่อไปก็ต้องฝึกไปอีกอย่างขนาดนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม
ค่ะ
อันนี้ฝึกอย่างนี้ถูกต้องแล้ว
คราวนี้ลูกเวลาทำจิตให้สงบก่อนที่จะปฏิบัติให้รู้สึกตัวนะคะ จะท่องพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกดข่ม
ให้รู้ทันว่ากดข่มพุทโธเล่นๆไม่กดข่ม
คราวนี้ลูกเลยไปหาวิธีสังเกตตัวเองแล้วก็ท่องอิติปิโสพุทธคุณห้องแรกนะคะแล้วรู้สึกว่าจิตมันไม่แน่นไม่หนักไม่แน
่
นไม่ทราบว่าอย่างนี้จะถูกต้อง
ใช้ได้นะท่องอะไรก็ได้นะหลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งท่านท่องสูตรคูณ หรืออย่างหลวงพ่อเกษมท่านท่องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าใครจะทำไมล่ะ อะไรก็ได้บริกรรมไปนะอะไรก็ได้ที่ใจเราคุ้นเคยแล้วไม่เป็นอกุศลนะบริกรรมเป็นจิตเป็นกุศลนี่ใช้ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลแป๊บๆไปใส่ก็มองนั่งตะกี้ตรงคุณมนมากไป
หลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ชัดโดยไม่ทราบว่าเอ๊ะเราคิดหรือว่าย
ังอยากรู้สึกอยู่นะให้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าไหนรู้สึกสิรู้สึกสิยังไม่รู้สึกหรอกอย่าอยากรู้สึกนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมทำไมหลวงพ่อมาชี้ให้ดูตรงที่จิตหนีไปคิดบ่อยๆถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิด
แต่ลูกมีความรู้สึกตัวว่าเวลาเดินเคยฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนะคะคือเดินจงกรมเนี่ยแค่เดินไปเข้าห้องน้ำเวลาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยแล้วก็รู้กายรู้ใจคือรู้ใจบางทีรู้ไม่ค่อยชัด
รู้ไม่ได้ก็ดูกายไป
แต่จะรู้กายก็คือการเดินจงกรมจะรู้สึกว่ารู้ถนัดกว่าเวลาตัวเองรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องจิตนะคะ
เราถนัดทางกายเราก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมนะเดินให้เยอะๆถ้าเดินเมื่อยแล้วเราก็นั่งขยับไปนั่งขยับหรือขยับแค่นี้ก็ได้บางคนขยับนิดเดียวหรือขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้แม้รูปแบบไม่สำคัญนะมันคล้ายๆบรรจุภัณฑ์เท่านั้นของสินค้าสิ่งที่สำคัญคือสินค้าที่อยู่ในกล่องสินค้านั้นก็คือเราตื่นจริงไหม
แต่อย่างนี้ถือว่าลูกตื่นหรือยังเจ้าคะ
อย่าสนใจตรงนี้นะ
แต่ถือว่ารู้สึกตัวเป็นแล้ว
รู้สึกได้บ้างนะมันก็ตื่นได้ทีละแวบแหละไม่ตื่นนานแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยยังจงใจที่จะรู้สึกตัวถ้าจงใจรู้สึกตัวยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริง
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เวลาถามหลวงพ่อว่าตื่นหรือยังนะหลวงพ่อจะต้องสำรวจก่อนว่าจะตอบยังไงดีที่จะไม่เสียใจดูของเรานะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไรเรารู้ตรงความเป็นจริงขนาดนั้นจะตื่นนะถัดจากนั้นพอเราเผลอไปคิดไปหลงไปฝันอะไรเนี่ยความตื่นก็หายไปงั้นคนที่ตื่นเนี่ยไม่ใช่ตื่นตลอดเวลานะไม่ต้องสนใจว่าจะต้องตื่นได้เท่านั้นเท่านี้นะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนักนะมันเป็นแค่ต้นทางพอตื่นขึ้นมานะตื่นบ่อยๆนะตื่นบ่อยๆได้เพราะอะไรเพราะว่าหลับบ่อยๆถ้าหลับ1ครั้งก็ตื่น1ครั้งใช่มั้ยหลงไป10ครั้งก็คือรู้สึกขึ้นมา10ครั้งหลงบ่อยๆแล้วก็รู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกก็เรียกว่ารู้สึกตัวบ่อยนะจิตไหลไปในความคิด1นาทีรู้สึกแล้วว่าหลงไปคิดนะต่อมา10วินาทีก็รู้แล้วว่าหลงไปคิดต่อมา2วินาทีก็รู้แล้วเนี่ยจิตเราก็ตื่นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะมันไม่ได้ตื่นตลอดวันมันจะตื่นแล้วก็แวบเดียวดับแวบเดียวดับนะอย่าไปกังวลเรื่องตื่นไม่ต้องตื่นเยอะแต่ตื่นบ่อยๆไม่ต้องตื่นนาน
ครับผมฟังธรรมะหลวงพ่อมาประมาณเดือนแสนนะฮะทีนี้อยากขอคำแนะนำแล้วก็มีเวลาที่ระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยช่วงหลังจะมีความสึกมึนที่ศีรษะแล้วก็ตามรู้ว่ามึนจิตฟุ้งซ่านหรืออะไรก็ตามก็หายไปตัวนี้จะเกิดจากวิบากกรรมหรืออะไรหรือเปล่าครับ
ส่วนมากนะถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่เป็นแต่พอเราปฏิบัติแล้วถึงจะเป็นเนี่ยเกิดจากการบังคับตัวเองพยายามจะรู้ให้ชัดพยายามจะให้จิตนิ่งจิตสงบนะของโยมเนี่ยยังคุ้นเคยที่จะควบคุมจิตให้นิ่งกรรมฐานเก่าๆที่ฝึกเนี่ยจะโน้มไปในทางทำให้นิ่งอยู
่ครับต้องแก้ไขยังไง
โยมพยายามเคลื่อนไหวไว้นะคือคนเนี่ยพอรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะพออายุ50ขึ้นเนี่ยให้ไปนั่งสมาธินานๆเนี่ยนะใช้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่ไปเพ่งไว้นะก็จะหลับไปง่ายๆแล้วเรากระดุกกระดิกไว้
คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์พอเวลามีสมมติมีปัญหาความคิดความต้องคิดต้องเครียดอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมานั่งแล้วก็ทำให้มันนิ่งนะคร
ับ
อ
ันนั้นก็ดีนะได้สมถะ
เพิ่งจะมาเข้าใจว่าจะต้องตามรู้ตามดูครับ
ใช
่ครับกราบขอบพระคุณครับ
อาจารย์มหาบัวท่านบ่นนะว่าหลังๆมันมีแต่เรื่องสมาธิทำไมมันไม่มีเรื่องเจริญปัญญาครูบาอาจารย์ก็บ่นนะเพราะงั้นพวกเราโดยเฉพาะเราลูกศิษย์วัดป่าด้วยกันนะเราก็หัดเจริญปัญญาให้เยอะหัดรู้สึกตัวให้เป็นจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจเราไปแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงในขณะเดียวกันเราไม่ไปประคองไว้ของโยมติดประคองนะประคองความรู้สึกตัวกลัวจะหลงเลยไปรักษาไว้รู้สึกไหมอย่างตอนเนี้ยไปรักษาเลิกซะเลยหลงแล้วรู้ดีกว่ากลัวหลงแล้วรักษาไว้ตลอดนะมันกั้นการเจริญปัญญาแต่การที่เราปล่อยให้หลงนะมีข้อเสี่ยงคือหลงแล้วเราไปอบายได้แต่ว่ามันก็เป็นช่องทางเดียวที่ทำให้เราเกิดสติปัญญาต้องเสี่ยงเอาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังซีดีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าใจคำว่าจิตหลงไปคิดนะคะคือว่าเหมือนกับเรารู้เรื่องที่คิดไปสักพักหนึ่งเราถึงจะรู้ตัวถูกหรือเปล่าคะ
ใช่เรารู้เรื่องที่คิดนะในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู
้
เคยไหมเห็นคนโทรศัพท์ไหมโทรไปโทรทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะบางคนโทรเกาหัวอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเขาลืมตัวเองเขามัวแต่คิดเรื่องที่คุยคิดเรื่องที่ฟังเขาลืมกายลืมใจตัวเองนะมันหลงไป
คือเขาต้องรู้เรื่องนิดนึงก่อนเขาถึงจะมีสติว่าเขาหลงไปใช่ไหมคะ
ถ้าเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถเจริญสติได้แต่อย่างเราอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยนะเรานั่งอยู่มีใครไม่รู้เอาก้อนหินกว้างเข้ามาในห้องนี้ถูกหัวเราโมโหขึ้นมาความโมโหผุดขึ้นมาเรารู้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ๆเราก็ไปนั่งนะจ้างคนมากว้างหัวเรานั่งแล้วเราก็คอยดูซิว่าเมื่อไหร่จะโมโหมันกว้างก้อนหนึ่งก็ไม่โมโหสองก้อนก็ไม่โมโหอันนี้ไปเพ่งไว้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะอีกอย่างนึงใจลอยนะพูดเลยเพลินเลยยุงกัดไป50ตัวยังไม่รู้สึกเลยนะนี่ก็เรียกว่าลืมตัวเหมือนกันนะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะหนูรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิง่ายอะค่ะควรจะนั่งสมาธิไหมคะ
ควรจะเดินให้เยอะๆของคุณโมหะเยอ
ะ
จิตจะซึมง่ายเพราะงั้นถ้าจิตซึมง่ายต้องไปเคลื่อนไหวไว
้ฮัลโหลแล้วอย่างเวลาเราโกรธนะคะ
อะไรนะ
อย่างเวลาเราโกรธนะคะเรารู้ตัวว่าโกรธเรื่องนี้นะคะพอเรารู้ตัวมันก็หยุดพออีกสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาอีกเรื่องเดิมอะค่ะ
เพราะว่ามันยังไม่จบจิตมันยังตรึกในเรื่องนั้นอยู่เมื่อมันมีเหตุความเกิดก็ความโกรธก็เกิดขึ้นเวลาเราไปคิดเรื่องนี้มันไม่พอใจความโกรธก็เกิดถ้าไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่โกรธเรื่องนี
้เราต้องทำยังไงคะ
ทำไม่ได้เห็นไหมว่าความโกรธมีเหตุก็เกิดเราบังคับไม่ได้เราภาวนาไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้พ้นจากความโกรธนะแต่เราภาวนาจนเห็นความจริงเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงดูลงไปเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้มันไม่โกรธ
มันรู้สึกว่าเหมือนเราโกรธแรงมากขึ้นทุกวัน
เพราะเราไม่ได้เก็บกดถ้าเราไปเพ่งไว้นะเราก็ไม่โกรธแต่พวกที่ติดเพ่งเนี่ยพอเลิกเพ่งแล้วจะโกรธแรงกว่าคนทั่วๆไปความโกรธมันคิดดอกเบี้ย
อันนี้ไม่ได้ติดเพ่งหรอคะ
ติด รู้สึกไหมใจเรามีความซึมคงที่อยู่อันหนึ่งต้องเลิกซะนะรู้สึกดูออกไหมใจเรามีความนิ่งๆคงที่อยู่เรื่อย
ๆคือรู้สึกแต่ว่าตัวเองเป็นคนเงียบอะค่ะ
นั่นแหละเงียบเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงของคุณนะเป็นคนที่ดุเดือดนะแล้วจิตกระโชกโฮกห้างส่วนที่มันนิ่งเพราะเราไปกดมันไว้กดจนเคยชินงั้นเมื่อไหร่เลิกกดเนี่ยมันจะขี้โมโหนะมันจะเกลี้ยกล่อมดุร้ายเราจะพบว่านางปีศาจอยู่ที่นี่เองแหละเนี่ยพอเรารู้ทันนะมันจะค่อยๆสลายไปนะใจเราจะค่อยดีขึ้นแต่ถ้าเรากดไว้เนี่ยกิเลสไม่โผล่ขึ้นมานะกิเลสก็ซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นแหละไม่หายไป
ค่ะ
อย่าไปกดนะปล่อยให้ได้นะดูออกไหมว่ามันนิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปรู้สึกไหมกลับไปเป็นมนุษย์ทั่วไปซะ
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือเพิ่งฟังซีดีจากเพื่อนนะคะได้2 อาทิตย์แล้วก็จะฟังในรถ
แล้วก็ตกใจมากที่ตัวเองเผลอเยอะขนาดนั้นในเวลาขับรถอะค่ะ
ดีดี
แล้วก็พอดี2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้เรากังวลโกรธแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็โมโหแล้วก็เราก็ตามดูได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสั้นลง
แ
ล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะทำถูกต้องอะค่ะหลวงพ่อคะ
ถูกสิ
ถูกใช่ไหมคะ
ดูไปเรื่อยๆนะ
แล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะคือที่เผลอบ่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่าเผลอแล้วรู้สึกตัวเผลอแล้วรู้สึกตัวนี่เป็นวิหารธรรมหรือไม่คะ
ได้เรียกว่าเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะจิตเผลอแล้วรู้สึกจิตเผลอแล้วรู้สึกก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเอาจิตนั่นแหละเป็นวิหารธรรมใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วเราสังเกตไหมหลวงพ่อบอกเองนะงั้นอย่าถามนะว่าตื่นไม่ตื่นไหนไหนคนไหนเอาว่าไป
การสมณการของพ่อครับเดือนหน้าผมจะบวชแล้วนะครับถามว่าตอนนี้จิตผมพร้อมยังไง
กำหนดจะบวชแล้วมาถามว่าพร้อมไหม
หมายถึงว่าตื่นภาวนาเป็นไงบ้างนะ
คือถ้าบวชก็ต้องพยายามดูตัวเองให้เยอะอย่าดูคนอื่นนะอย่าไปจับผิดพระอื่นนะดูตัวเองเยอะๆไว
้ครับผม
ในงั้นอยู่ลำบาก
ตอนนี้ยังรู้สึกว่าติดเพ่งนิดนึง
ใช่
ครับ
ติดเพ่งให้รู้ไปนะรู้ไปบวชนานไหม
ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับ
อ๋อไม่เป็นไรบวชไปเถอะบวชแล้วก็ดูใจของเราเยอะๆนะอย่าดูคนอื่นเดี๋ยวจะเลิกนับถือศาสนามีคนบวชเยอะเลยแล้วไม่เข้าวัดศึกแล้วไม่เข้าวัดอีก
ขอบมากครับ
ใช้ได้แล้วแต่ว่าอย่าไปเพ่งมากนะมันติดเพ่งคุ้นเคยที่จะบังคับเอาว่าไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตื่นเต้นค่ะอยากก็คือบางครั้งอะค่ะก็รู้ว่าตั้งใจดูรู้ว่าเพ่งค่ะแล้วก็หนักแต่ว่าบางครั้งมันก็มีสบายสบายอะค่ะก็บางทีมันก็รู้ลึกเข้าไปข้างในบางทีมันก็รู้ออกมาข้างนอกอะค่ะก็เลยบางทีหลายครั้งก็จะสงสัยค่ะว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่แต่ที่รู้แน่ที่ผิดก็คือเมื่อไหร่ที่รู้ว่าหนักอะค่ะก็เลยอยากทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ดีสิรู้ไปอย่างนั้นแหละรู้บ่อยๆอย่าขี้เกียจนะดูบ่อยๆนะต้องอดทนนะดูไปเรื่อยๆดูนิดๆหน่อยๆแล้วหวังว่าบรรลุพอดูไป3วันแล้วยังไม่บรรลุก็เบื่ออะไรงี้ไม่ได้นะดูไปเรื่อยดูทั้งชีวิตเลยเพราะว่าการที่เรามีสติรู้ทุกครั้งนะจิตใจมันจะมีความสุขขึ้นมาไม่เห็นจะขาดทุนตรงไหนเลยยิ่งรู้บ่อยก็ยิ่งดี
คือบางครั้งมันเหมือนจะแบบดูไปแล้วแบบว่ามันก็ดูไม่แน่ใจว่าเพ่งหรือเปล่าแต่มันก็คือปื๊บเข้าไปแล้วมันก็มีความสุขแต่ว่าบางครั้งมันก็หลุดออกมาค่ะ
มันไหลเข้าไปรวมก็รู้มันถอยออกมาก็รู้อย่าไปยุ่งกับมันให้รู้นะทุกสภาวะนั้นเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ดับทั้งสิ้นดูอย่างนี้ของคุณ2คนที่นั่งหลังผู้หญิงที่ถือไมค์2คนใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคุณนั่นดีนะต่อไป
นมัสการหลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดติดแล้วคิดเรื่องธรรมะนี่เราจะพอรู้ตัวแล้วเราจะออกจากความคิดหรือว่าเราจะคิดพิจารณาต่อ
คือเราคิดพิจารณาธรรมะเพื่ออะไรอันนี้เราต้องทราบก่อนนะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากเลยเราก็คิดพิจารณาธรรมะให้ใจเราสงบแล้วก็คิดไปเรื่อยจนใจเราสงบแต่ถ้าเราจะต้องการฝึกวิปัสสนาเนี่ยจิตเราไปคิดถึงธรรมะเราก็รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่แต่มันฟุ้งซ่านในธรรมะทันทีที่เรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็จะเลิกคิดนะแล้วมันจะกลับไปคิดอีกก็ไม่ว่ามัน
ขึ้นมาเองฮะถ้าอยู่ๆจิตมันคิดขึ้นมาเองแล้วก็เรารู้ว่าคิดแล้วเราจะออกจากความคิดหรือว่าจะคิดต่อ
ไม่ทันทีที่เรารู้ว่าคิดเนี่ยนะความคิดจะดับเองนะไม่ต้องออกจากความคิดหรอกความคิดจะสะดุดลงไปเลยจะขาดไปแวบหนึ่งนะถัดจากนั้นถ้าเราอยากคิดต่อเรารู้ทันว่าอยากรู้ทันใจของเราไปอีกเริ่มต้นนับปัจจุบันใหม่เลยนะรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่างบางทีครูบาอาจารย์ให้คิดพิจารณาธรรมะอย่างบางคนภาวนาแล้วซึมนะจิตใจเสื่องซึมเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้คิดพิจารณาธรรมะเป็นการกระตุ้นให้จิตทำงานบางคนมีราคะรุนแรง พระหนุ่มเน้นน้อยราคะแรงท่านให้คิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยคิดไปแล้วจิตใจได้รับความสุขความสงบเมื่อการคิดพิจารณาธรรมะนะสิ่งที่ได้มาคือได้จิตใจที่มีความสุขมีความสงบเป็นสมถะกรรมฐานนี่ถ้าเราจิตมันคิดแล้วมันมีความสุขขึ้นมาเรารู้ว่ามีความสุขเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่เราจะเจริญปัญญาแล้วนะทำวิปัสสนาหรือจิตมันคิดพอเรามีสติปั๊บความคิดดับลงไปเราเห็นเลยความคิดเกิดได้แล้วก็ดับไปนี่เราเจริญปัญญาอยู่แล้วมันจะวกกลับไปคิดใหม่ก็เรื่องของมันแต่อย่าไปช่วยมันคิดถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้กายรู้ใจได้นะไม่ต้องไปทำสมถะตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาทำวิปัสสนาแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ไปทำสมถะไปคิดพิจารณาธรรมะเอาเป็นเครื่องอยู่ที่ดีกว่าไปคิดเรื่องโลกแล้วจิตใจว้าวุ่นขึ้นมางั้นใช้หลักนี้นะว่าถ้าหากเราดูจิตได้เรารู้ทันจิตดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ก็รู้ร่างกายไว้อย่างบางคนทำงานหนักเหนื่อยเดินไปห้องน้ำนะดูจิตไม่ได้หัวหมุนไปหมดแล้วก็ดูร่างกายมันเดินใช่ไหมดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะถ้าดูทั้งกายดูทั้งจิตไม่ได้นะก็ไปคิดพิจารณาธรรมะหรือไปทำความสงบอย่างอื่นขึ้นมาเป็นเวลาของการทำสมถะนะถ้าจิตสงบแล้วก็อย่ามัวแต่คิดนะเสียเวลา
แล้วปัญญานี้สามารถจะเกิดจากการเราคิดพิจารณาธรรมะได้หรือเปล่าครับ
ได้แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกว่าจินตามยปัญญาไม่ฆ่ากิเลสต้องเป็นภาวนามยปัญญาถึงฆ่ากิเลส
ครับขอบพระคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อนะครับก็คืออยากจะสอบถามว่าอย่างคำว่าสมองคิดจิตคิดแล้วจิตเนี่ยต่างกับความคิดยังไงนะครับ
สมองคิดกับจิตคิดเนี่ยนะคือโดยภูมิของเราเกิดมาเป็นสัตว์ที่มีสมองนะเราใช้หน่วยความจำของสมองมาเก็บข้อมูลอะไรไว้เยอะแยะเลยใช้หน่วยความจำนี้มาช่วยวิเคราะห์แต่ว่ามันมีสัตว์บางพวกนะไม่มีสมองไม่มีมันสมองพวกนี้ก็ยังคิดได้เพราะงั้นการที่เราจะมาดูว่าสมองคิดหรือจิตคิดเนี่ยนะเป็นการค้นคว้าที่ยุ่งยากไปนิดนึงไม่จำเป็นนะตัวนี้ตัดทิ้งไปก่อนเรารู้ทันก่อนว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นก็แล้วกันพอความคิดเกิดขึ้นจิตก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างให้คอยรู้ทันตัวนี้นะจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะไปรู้ว่าไอ้ตัวที่คิดอยู่เนี่ยสมองคิดหรือจิตคิดแต่ว่ามันจะมีการคิดอยู่2อันอันหนึ่งจิตใจมันคิดของมันเองเช่นเราไม่ได้เจตนาจะคิดนะอยู่ๆมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราจงใจที่จะคิดเพราะงั้นการคิดเนี่ยบางทีมันคิดเองบางทีเราก็เกิดความจงใจที่จะคิดตรงที่จิตหนีไปคิดเองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ตรงที่เราจงใจเนี่ยเป็นปัญหาในการปฏิบัติยกตัวอย่างว่าอยู่ๆเราใจลอยไปเนี่ยจิตมันคิดของมันเองมันใจลอยยังไม่ใช่ปัญหาให้เรามีสติรู้ว่าจิตใจลอยไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วแค่นี้ก็ใช้ได้ละแต่ถ้าเราไปคิดต่อนะเอ๊ะทำยังไงนะมันจะไม่คิดอันนี้เราคิดละถ้าถึงขั้นเราคิดเนี่ยนะเป็นปัญหาขวางกั้นการเจริญวิปัสสนาละจิตคิดไม่เป็นไรนะอย่าให้เราคิดอย่าสนใจว่าตัวไหนคิดสมองคิดหรือจิตคิดไม่ต้องสนใจหรอกเอาแค่ว่าการคิดนั้นมันคิดของมันเองหรือว่าเราเจตนาคิดถ้าจิตเขาคิดเองเขาปรุงของเขาเองไม่เป็นไรถ้าเราเจตนาจะคิดเนี่ยนะใจมันจะแน่นๆขึ้นจะหนักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาแล้วอะไรอีกข้อหนึ่งนะ
และอีกอย่างหนึ่งครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ให้จิตคิดได้ไหม
ไม่ได้
คือดึงจิตไว้ที่สติปัฏฐานอย่างเช่นดึงจิตไว้ที่อริยบทของเราที่นั่งเดินยืนนอน
อันนั้นเป็นการเพ่ง
เป็นสติปัฏฐานก็คือหมายความว่าอาจจะใช้หลักธรรมะมาช่วยอย่างเช่นเราทำอะไรผิดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงก็คือเราใช้ลักษณะของสติปัฏฐานของฐานธรรมเนี่ยมาปรับประยุกต์แต่บางทีจิตเนี่ยเราอยู่แบบนิ่งๆแต่เรากำหนดอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเรานั่งอยู่ยืนอยู่เราทำอะไรอยู่เหมือนที่อาจารย์รู้สึกที่บอกว่ารู้สึกตัวครับขอบคุณครับ
คืออย่าจงใจก็แล้วกันนะลดความจงใจลงแล้วก็ให้สติมันเกิดขึ้นเองนะเดี๋ยวฟังซีดีหลวงพ่อนะจะมีเยอะเลยเรื่องที่ให้สติเกิดขึ้นเองเนี่ยพอสติเกิดขึ้นเองแล้วเราจิตจะเดินไปในฐานต่างๆมันจะไม่เลือกอยู่ฐานใดฐานหนึ่งหรอกนะจิตจะเปลี่ยนฐานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวรู้เวทนาเดี๋ยวรู้จิตแต่ถ้าเราจงใจที่จะอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งด้วยความจงใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถกรรมฐานจิตจะนิ่งจิตจะสงบนะถ้าเมื่อไหร่เราน้อมจิตให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาเป็นตามธรรมดาของเขาเนี่ยเป็นการแทรกแซง แต่ว่าเบื้องต้นบางคนก็ต้องทำอย่างนั้นก่อนนะไม่ผิดหรอกแต่แทรกแซงแล้วก็ให้รู้ทันนะว่าแทรกแซงอยู
่นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่รู้น้อยลงมากกว่าสัปดาห์ก่อนๆนะคะเป็นเพราะว่าทำในรูปแบบน้อยคือว่างานทางโลกเยอะบางทีก็อดนอนเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีจิตมันจิตเศร้าหมอง
ก็ดีแล้วที่รู้ว่าจิตเศร้าหมอง
แล้วก็โทสะเกิดง่าย
ดูดีแล้วที่รู้ว่าโทสะเกิด
อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้
อยากก็ให้รู้ว่าอยากเนี่ยไม่มีอะไรนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเมื่อกี้มันตื่นขึ้นมาแวบนึงนะตอนนี้กลับไปทื่อๆอีกแล้วดูออกไหมอย่าไปกดให้มันทื่อๆนะ
หนูต้องฝึกยังไงคะ
ฝึกความเข้มแข็งไว้นะอย่าขี้อ้อนมาก
วันนี้พาคุณแม่มาครั้งที่2อ่ะค่ะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยสอนคุณแม่ด้วยค
่
ะ
ไหนเขายอมเปล่าย
อม
ยอมเหรอ
คุณแม่ยกมืออยู่ข้างหลัง
หานั่นแม่เหรอยังเด็กอยู่เลยยอมฝึกให้รู้สึกตัวไว้ก็พอแล้วล่ะนะอย่างรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกรู้ความรู้สึกไม่ต้องส่งไมค์ไปหรอกนะไม่ต้องนะดูความรู้สึกของเรานะอย่างเราลูกเราแต่ละวันยังน่ารักไม่เท่ากันหรือเวลาเรากินข้าวใช่ไหมอาหารแต่ละชนิดเราชอบไม่เท่ากันเนี่ยให้รู้ทันที่ใจของเราเนี่ยบ่อยๆรู้บ่อยๆนะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาพอสมควรต่อไปใคร
หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมครับ
ไหนไหนอ๋ออยู่โน่นเลยปล่อยมันซะยังบังคับอยู
่ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะขอโอกาสถามนะคะคือว่าตอนนี้นี่คือรู้สึกว่ากิเลสมันละเอียดขึ้นนะคะ อยากจะขอนมัสการขอโอกาสนะคะว่าทำยังไงมันถึงจะตั้งมั่นนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะตามรู้ในกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนกับว่ากิเลสมันละเอียดขึ้นจนสงคือผิดมาทุกอย่างที่หลวงพ่ อสอนในซีดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือ
ต้องสติมันไวขึ้นละเอียดขึ้นนะมันก็จะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นแต่เราไปสั่งสติให้ละเอียดขึ้นไม่ได้นะต้องฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วมันจะละเอียดขึ้นเองยกตัวอย่างทีแรกต้องโมโหแรงๆก่อนถึงจะรู้นะต่อมาแค่ขัดใจเล็กๆก็รู้เนี่ยมันจะรู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะ
ขออนุญาตค่ะคือทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือ อยากได้คำว่าจิตตั้งมั่นหนูไม่แน่ใจว่าแต่หนูรู้ว่าหนูไม่แน่ใจนะคะ
ไม่ตั้งนะไม่ตั้ง
ทำยังไงมันถึงจะตั้งอะ
ให้รู้ทันไปว่าจิตฟุ้งซ่าน
ตามว่าฟุ้งซ่านแล้วมันกลายเป็นว่าฟุ้งซ่านไปหมดเลยแล้วก็เลยกลับไปอยู่ที่เท้า
ค่ะไอ้นั่นทำผิดอย่างจิตฟุ้งซ่านแล้วเราไปรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วอยากให้หายฟุ้งซ่านอยากให้สงบเนี่ยไม่สงบหรอกนะต้องรู้ความฟุ้งซ่านด้วยจิตที่เป็นกลางจริงๆมันจะสงบถ้าจิตไม่เป็นกลางมันไม่สงบหรอกมันเข้าไปคลุกวงในละไปตะลุมบอลกับความฟุ้งซ่าน
กลับไปบริกรรมได้ไหมคะ
ได
้ออกมาใหม่อีกครั้ง
ไปบริกรรมก่อนก็ได้ที่สำคัญต้องทำให้สบายนะต้องสบายใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งได้โอกาสมาครั้งแรกแล้วก็แต่ที่ผ่านมาเคยฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะรู้สึกว่าลองปฏิบัติลองหลายๆวิธีแล้วทั้งยืดหยุ่นทั้งปล่อยบางทีรู้สึกเหมือนมีทิฏฐินิดๆแล้วก็พยายามรู้ตัวเองรู้โกรธรู้สึกตลอดแต่บางทีเหมือนยังมีจิตยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็รู้เหมือนเลือนลางเหมือนเดินคดไปคดมาอยากหาวิธีที่แนะว่าเกรงว่ามันจะไม่ก้าวหน้า
อย่าไป
เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด
นะให้มันคดไปคดมานะให้มันฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่าไปทำให้มันนิ่ง
ค่ะบางทีก็คือปล่อยหรือว่า
ให้รู้ทันให้รู้ทันนะว่าใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ทันลงไปเลยรู้ลงปัจจุบันไป
ค่ะ บางครั้งเหมือนนอนไม่หลับคือเหมือนคอยคอนโทรลหรือคอยไม่ได้เกรงนะคะ
นั่นแหละให้รู้ทันไปนะใจมันฟุ้งซ่านนะมันทำให้เรานอนไม่หลับให้รู้ไปรู้เล่นๆอย่าไปเกลียดมันนะอย่าไปอยากให้มันหายฟุ้งซ่านอย่าอยากให้สงบถ้าอยากให้สงบไม่สงบหรอกไปดูจิตที่ฟุ้งซ่านไว
้อ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
แล้วมันจะหายเองอ่ะไม่เป็นตลอดหรอกถ้ารู้ทันด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วมันจะหาย
แล้วความง่วงล่ะคะคือบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะมันเราบอกเออเรารู้นะว่าเราเหมือนง่วงเหงาเนี่ยมันเป็นเหมือนซึมเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเป็นระยะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พยายามกระดุกกระดิกไว้นะจิตเรามีโมหะเยอะมันก็ง่วงง่ายกระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหว
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มาฟังธรรมกับหลวงพ่อนะคะก็เลยจะขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะปกติโดยที่ผ่านมาเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะมากแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาอ่านมากแต่โดยพื้นฐานก็พอมีความรู้ธรรมะบ้างอะนะฮะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ถือศีลชอบสวดมนต์มากจะขอคำชี้แนะของหลวงพ่อ
ก็ดีแล้วที่ทำอยู่ก็ทำต่อไปนะแล้วก็เพิ่มการสังเกตใจของเราลงไปใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันสุขบางวันทุกข์บางวันโปร่งโปร่งบางวันแน่นแน่นใช่ไหมให้ดูความเปลี่ยนแปลงของเขาบ่อยๆนะไอ้ที่ทำอยู่เดิมก็ทำไปไม่ผิดอะไรดีแล้วนะเพิ่มขึ้นนิดเดียวเพิ่มมารู้จิตใจของเราในปัจจุบันดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่บังคับให้นิ่งเนี่ยเริ่มไปบังคับแล้วตรงนี้ไปจ้องมันอย่างนี้ไม่ดีนะใจจะทื่อๆไปอย่าไปให้มันทื่อๆ
แล้วที่ผ่านมานี่หลวงพ่อว่า
ใช้ได้
เป็นการเริ่มปฏิบัติมาบ้างแล้วหรือยังคะ
ปฏิบัติแล้วอ
ย่างนี้เรียกว่าเริ่มปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมคะ
นั่นแหละหันรูปต่อไปใช้ได
้ค่ะคำถามที่สองจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าลูกชายอะค่ะใจเขาก็อยากบวชหนูก็อยากให้บวชนะคะทีนี้มีเวลาแค่สองสามอาทิตย์เขาเองก็เรียนหนักทีนี้บวชแล้วเนี่ยก็อยากจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะคะ
อยากเยอะไป สองอาทิตย์จะเอาอะไรให้เขาฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะจนเขาปฏิบัติเป็นซะก่อนแล้วค่อยเอาไปบวช ยังภาวนาไม่เป็นไปบวชนะทรมานรบเรา
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เดี๋ยวก็เวลาเราศึกษาธรรมะนะเราวางความคิดลงไปทิ้งนะความคิดความเห็นทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายนะปล่อยมันไปถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อมันดีจริงเราคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วหรือพ้นทุกข์ไปแล้วนะบางทีเราก็คิดว่าบรรลุแล้วแต่มันไม่บรรลุหรอกเพราะกิเลสมันยังครอบงำจิตได้อยู่เพราะฉะนั้นเราปล่อยทิ้งความคิดความเห็นความเชื่อซะแล้วมาดูของจริงคือมาดูกายดูใจที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็เป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะใจมันถึงจะยอมรับความจริงแต่ถ้าเราดิ้นรนค้นคว้าเราใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะในการค้นคว้าพิจารณาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือได้ความเชื่อมาเราจะเชื่อเอาเองเชื่อในสิ่งที่เราคิดนะอย่าไปเชื่อสิ่งที่คิดขึ้นมาให้ดูของจริงของจริงคือกายกับใจนะเขาจะสอนความจริงเราเองนะไม่ต้องคิดมากนะอย่าคิดมากความคิดนะโยนตรงตะกร้าไปเลยนะการใช้เหตุใช้ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรมันดีสำหรับการเรียนรู้ทางโลกแต่มันกีดขวางการเจริญสติการเจริญวิปัสสนาในทางธรรมตราบใดที่ใจยังคิดอยู่เนี่ยตราบนั้นวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้นนะต้องพ้นจากขั้นของการคิดไปก่อนเช่นเราไปคิดว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะธรรมเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบเอาด้วยการคำนวณเอาอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะสูงที่สุดที่ไปได้เขาเรียกว่าสัมมาสนญาณสูงที่สุดสัมมาสนญาณเป็นปัญญาที่เห็นว่ากายเป็นกายกับใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาเพราะว่ารู้ว่ากายกับใจปัจจุบันไม่เหมือนกายกับใจเมื่อก่อนเนี่ยสมมติตามคิดเอานะสูงสุดมันไปได้แค่นี้เองนะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาคือไม่สามารถขึ้นสู่อุทยัพพยญาณได้อุทยัพพยญาณเนี่ย ในการที่จิตมันหลุดจากความคิดแล้วมันมาเห็นความจริงของกายของใจว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวแท้นะแต่ละข้ามภพข้ามชาติจะละกิเลสได้ก็เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะการคิดคำนวณเอานักคิดนักปราชญ์นั้นมีเต็มโลกนะมีมาแต่สมัยไหนสมัยไหนไม่เห็นจะพ้นทุกข์สักคนเลย
มีผู้ฝากคำถามที่อยากจะดูเป็น FAQ นะครับหลวงพ่อแต่เขาย้ำว่ายังไงต้องช่วยถามหลวงพ่อด้วยคำถามคืออยากให้หลวงพ่ออธิบายว่าจะจัดการอย่างไรถ้าเรามีอัตตาสูงๆหรือเซลฟ์เยอะๆเพราะบางครั้งเราไม่ชอบกับสิ่งเหล่านี
้ให้รู้ทันนะมันน่าเกลียดเวลาที่เซลฟ์เกิดเนี่ยนะมันน่าเกลียดมากเลยนะมันหลงตัวเองมันนึกว่ากูแน่กูหนึ่งให้รู้ทันลงไปแล้วจะเห็นว่ามันน่าขยักขยั่งมากเลยมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะเมื่อก่อนโน้นยังไม่บวชนะเวลาเดินจงกรมนะชอบเดินกอดอกเอียงคอหน่อยหนึ่งนะยังเซลล์จัดที่สุดเลยนะตัวเซลล์เนี่ยนะมันสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมันสร้างภาพเหมือนคนอีกคนหนึ่งนะที่เซลล์จัดมากเลยนี่ต่อมาพอเขาเห็นว่าอุ้ยมันน่าเกลียดมากไอ้ตัวนี้น่าเกลียดจิตใจชนิดนี้น่าขยักขยั่งใจรู้สึกน่าเกลียดนะเวลาที่อัตตาตัวตนหรือความยึดถือในความคิดความเห็นเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสติรู้ทันนะเซลล์นี่ค่อยตัวเล็กลงเรื่อยๆตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะถึงวันหนึ่งมันก็เดินออกไปจากตัวเราต่างคนต่างไปงั้นต้องให้เห็นทุกข์เห็นโทษของมันจริงๆนะถึงจะละได้เพราะว่าตัวเซลล์เนี่ยตัวน่าเกลียดตัวปิดกั้นการเจริญปัญญาบางทีมันก็คิดว่ากูรู้แล้วหรือบางคนคิดถึงขนาดว่าเราไม่ต้องฟังธรรมก็ได้เราจะค้นหาด้วยตัวเราเองทั้งที่ไม่ได้เป็นพุทธภูมินะเนี่ยเซลล์จัดว่ากูก็แน่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะยังทำได้กูก็ทำได้เหมือนกัน ถ้ารู้ลงไปนะจะเห็นว่ามันน่าเกลียดให้รู้ทันนั่นแหละมันก็คือกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่าอัสมิมานะ
หมดแล้วครับ
หมดแล้วก็ดีถ้าหมดกิเลสก็ดีสิเนาะ
ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะไม่เจอกัน2เดือนขยันภาวนานะเอาตัวรอด2เดือนนะทำจริงๆบางคนอาจจะรู้ทำก็ได้นะ